aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După cazul unui șef de secție la oncologie care ar fi cerut 2000 de euro mită, revine în dezbaterea publică o problemă de sistem, plățile informale în medicină. Relatăm despre noul plan al guvernării de modernizarea transportului de persoane, dar și despre măsuri propuse de unele organizații neguvernamentale, măsuri care ar putea face mai eficientă lupta cu discriminarea. Iar în criza legată de Ucraina, Statele Unite și NATO recomandă pentru moment scepticism. Nu vedem deescaladare, declară secretarul general al Alianței. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Sicudean.
Bună seara! NATO a acuzat Rusia că trimite încă și mai multe trupe înspre Ucraina, în vreme ce Moscova spune că retrage trupe și că este deschisă spre diplomație. Secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, vorbind la începutul a două zile de discuții între ministrii apărării din țările membre în Alianță, s-a declarat astăzi neconvins că amenințarea unei invazii rusești în Ucraina s-ar fi diminuat, exprimându-și speranțe moderate doar pentru demersuri diplomatice.
We have not seen any withdrawal of Russian forces and of course that contradicts the
Nu vedem nicio retragere a forțelor rusești, iar asta desigur contrazice mesajul eforturilor diplomatice, a spus Stoltenberg. Ceea ce vedem este că de fapt ei au mărit numărul de soldați și că alte trupe sunt pe drum. Deocamdată, deci, nicio deescaladare.
They have increased the number of troops and more troops are on their way. So far, no de-escalation.
Mesajul lui Stoltenberg a părut să confirme spusele președintelui american Joe Biden de marți seară că pericolul unei invazii rusești nu a trecut, deși Ministerul Rus al Apărării a publicat ceea ce a numit imagini ale trupelor retrăgându-și tehnica de luptă din Crimea, peninsula anexată de ruși de la Ucraina în 2014. Cele mai puternice partide de stânga din Republica Moldova, ambele cu vederi proruse, au anunțat astăzi formarea unui bloc politic permanent pentru salvarea țării. Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor, care deja aveau bloc electoral și fracțiune parlamentară comună, au anunțat formarea blocului politic al comuniștilor și socialiștilor pe bază permanentă. La o conferință de presă astăzi, liderul comunist, fostul președinte al țării Vladimir Voronin, a criticat actuala guvernare, spunând că membrii acesteia nu sunt profesioniști și nu sunt patrioți, fiind și insensibil la problemele care, a spus el, îi dor pe cetățeni. Voronin a mai spus că noul bloc vrea, printre altele, să fim prieteni cu toate țările, într-o aluzie transparentă la relațiile destul de rece ale actualei puteri de la Chișinău cu Federația Rusă. Acest guvern trebuie să plece. Dacă ei merg mai departe, înglodează țara în datorii care vor fi pe spatele poporului și vor trebui întoarse cu procente, a mai avertizat Voronin. Poliția Republicii Moldova are un nou șef, pe Viorel Cernăuțeanu. La ședința sa de astăzi, guvernul prim-ministrei Natalia Gavriliță a acceptat demisia din funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției al lui Iurie Podarilov, care ocupa funcția de doar câteva luni, anume din septembrie anul trecut. Cernăuțeanu, care are 41 de ani, a fost până acum secretar de stat la Ministerul de Interne. Motivele schimbării lui Podarilov n-au fost făcute publice. Înainte să preia conducerea poliției, el a condus Centrul de Combatere a Traficului de Persoane și a făcut ceva mai mult de un an de închisoare în urma unui proces de luare de mită despre care spune că a fost fabricat politic, fiind și achitat în 2019. Conducerea IGP a devenit ținta unor critici în ultima vreme, inclusiv din cauza acuzațiilor de implicare a poliției în nerespectarea interdicției organizării de petreceri pe timpul pandemiei. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins contestațiile formulate de Polonia și Ungaria împotriva noului instrument al Uniunii Europene care permite acesteia să reducă sau să rețină finanțarea statelor membre în cazul în care se constată că acestea nu respectă statul de drept. Guvernele populiste din cele două țări centrale europene au contestat acest instrument, susținând că blocul celor 27 de state membre n-are autoritatea legală de a pune în aplicare o asemenea măsură. Completul de judecată respinge acțiunea, se arată într-o declarație citită de judecătorul instanței europene la Luxemburg astăzi. Uniunea Europeană este angajată într-o luptă acerbă cu Polonia și Ungaria, țări membre, criticându-le pentru adoptarea de măsuri care limitează drepturile femeilor, ale persoanelor LGBT și ale migranților, precum și pentru suprimarea libertății instanțelor, a presei, a mediului academic și a organizațiilor neguvernamentale. Decizia Curții Europene de Justiție de la Luxemburg este finală și nu poate fi atacată. Un tribunal rusesc din Crimea, anexată de la Ucraina, l-a condamnat la 6 ani de închisoare pe colaboratorul postului nostru de radio, Vladislav Esipenko, pentru deținere și transport de explozivi, o acuzație pe care el o respinge. Sentința judecătoriei orășenești din Simferopol a fost anunțată astăzi după un proces cu ușile închise. Procurorii ceruseră o pedeapsă de 11 ani de închisoare. Esipenko, cetățean rus și ucrainean, a fost reținut în martie 2021 sub suspiciunea că ar fi cules informații pentru serviciile ucrainene. Președintele Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, Jamie Fly, a condamnat sentința, spunând că Esipenko n-a făcut în Crimea altceva decât jurnalism și nu ar fi trebuit reținut, cu atât mai puțin condamnat.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri și analize găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Vizitați și paginile Europei Libere de pe Facebook, Instagram, Odnoclasnicii sau YouTube. Și așteptăm desigur mereu impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Recent s-a relatat despre cazul unui șef de secție de la Institutul Oncologic din Chișinău, denunțat de un pacient că ar fi cerut 2000 de euro mită. Medicul este acum anchetat penal și a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție. Într-o primă reacție pe rețelele de socializare, Ministra Sănătății Alan Nemerenko atrage atenția că, citez, Institutul Oncologic este campion în acest sens, deoarece a picat rău testele de integritate realizate de CNA anii trecuți. În sistem circulă fabule despre pretinsele sume și ratingul campionilor, mai scrie Alan Nemerenko. Fenomenul mitei sau al plăților informale în limbaj oficial nu se rezumă la un doctor sau la un institut. Arată și un studiu CBS AXA realizat încă în 2018 la comanda Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Este o problemă de sistem. Mai multe de la Valentina Basiul.
Medicul care ar fi primit recompensa de 2000 de euro era unul din șefii de secție radiologie de la Institutul Oncologic, cunoscut pentru șpăgile pe care le pretindea de la pacienți, spune jurnalista Silvia Rotaru de la portalul sanatateinfo.md, specializat pe probleme din sistemul sanitar. Jurnalista realizase în ajun un interviu cu noul director al spitalului Ruslan Baltaga, care a activat anterior în Marea Britanie și a declarat public că nu va mai tolera luarea de mită în instituția pe care o conduce. Oncologia este un domeniu specific, sensibil pentru pacienți, dar în același timp ar trebui să fie gratuit în orice împrejurare, remarcă Silvia Rotaru. Mai ales că la această clinică sunt oferite servicii unice în Republica Moldova, cum sunt radio și chimioterapia.
Mă bucur că atât conducerea Institutului Oncologic cât și Ministerul Sănătății au conlucrat cu cei de la anticorupție pentru a face public cazul. Noi am mai auzit despre cazuri de luare de mită de la Institutul Oncologic și de la alte instituții medicale, adică nu este primul caz și nu este nici ultimul caz. CNA-ul merge cu controle la Institutul Oncologic, cred că de 2 ori pe an. Anterior, noi nu am mai auzit că managerul Institutului Oncologic să conlucreze cu CNA-ul. Deci medicii erau într-un fel sub o umbrelă, se lua mită ca în codru.
Comentând cazul, ministra sănătății Alan Nemerenko a scris pe o rețea de socializare că reținerea în flagrant a medicului cu pricina este o roșine pentru întreg sistemul. Ea a spus că condamnă orice acceptare de mulțumire, condiționare pasivă sau activă, coruperea pacientului din partea lucrătorilor medicali. Președintele Federației Sindicale Sănătate, Aurel Popovici, recunoaște că fenomenul plăților neoficiale există, dar afirmă că sunt necesare măsuri complexe pentru a-l stârpi. Prima pe listă fiind aprecierea cuvenită a personalului medical, tradusă în salarii mai mari.
Lucrul acesta a fost efectuat de o persoană, două, să spunem câteva, dar această pată cade pe tot sistemul. Și evident aici, nu pot să spunem că toți angajații din sistemul de sănătate sunt corupți, dar trebuie să ne punem în primul și în primul rând întrebarea de ce se întâmplă acest fenomen. din ce cauză el există. Cum putem să facem așa ca acest fenomen să nu mai există? Haideți să comparăm când un rezident din România primește un salariu de peste 1.000 și ceva de euro comparat cu salariul unui medic cu experiență de 30-40 de ani care îl primește el în Republica Moldova, care nu se ridică nici la 1.000 de euro. Asta este problema de bază.
Plățile neoficiale din sănătate sunt estimate între o treime și jumătate din suma anuală acumulată în fondul asigurărilor medicale obligatorii, sau cam 2-3 miliarde de lei. În urmă cu 2 ani, ministra Alana Merencu susținea că peste 70% din plățile pentru sănătate sunt informale. Mai multe sondaje efectuate în ultimii ani arată că majoritatea absolută a pacienților consideră că li se încalcă drepturile atunci când medicii pretind șpăgi. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
De la 1 martie cresc prețurile la transportul interurban și interraional, o majorare venită după greva de 3 zile a transportatorilor de pasageri organizată săptămâna trecută. De la bun început însă guvernul a vrut să pună aceste majorări cerute de transportatori pentru a compensa scumpirea carburanților în contextul unui plan mai complex de modernizare a transportului de pasageri, combinat cu o fiscalizare consecventă și combaterea transportului ilicit. Miercuri, ministrul infrastructurii Andrei Spânu a lansat programul Transport Modern. Acesta urmărește modernizarea sectorului, incluzând însă și revizuirea tarifelor la călătorii și a taxelor de autogări. A fost însă conceput fără aportul Asociației Transportatorilor APOTA, cea care organizase protestul de săptămâna trecută, a precizat în tot cazul președintele Asociației Oleg Alexa. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
După o dispută îndelungată cu transportatorii, soldată săptămâna trecută cu o grevă de 3 zile și cu sistarea unei părți din rutele de călători, guvernul a anunțat astăzi noile prețuri la transportul de călători, prețuri care se vor aplica începând cu luna viitoare.
Am ajuns la o înțelegere pentru modificarea treptată a tarifelor în contextul creșterilor prețului la produsele petroliere. Astăzi voi semna ordinul, tariful va crește cu 10 bănuți, am spus treptat. Dacă vă aduceți aminte, solicitările inițiale au fost chiar de dublare a tarifului. Eu mă bucur că noi am ajuns la acest consens cu transportatorii. Și a doilea mecanism este pentru rutele raionale, în interiorul unui raion, în care tariful ar crește cu maxim 20 de bănuți.
A spus azi într-o conferință de presă ministrul responsabil cu infrastructura Andrei Spânu. Confruntat cu un val de scumpiri și creșteri de tarife generate mai ales de majorări galopante la agenții energetici, guvernul de la Chișinău încearcă să tempereze creșterile, măcar pe piețele reglementate. E tocmai cazul tarifelor din transportul de călători, unde metodologia existentă ar indica la un preț mult mai mare decât cel anunțat azi de ministrul Spânu. Săptămâna trecută, în cadrul unor tratative cu guvernul de după grevă, transportatorii au acceptat totuși oferta de creștere treptată a tarifelor, iar disputa pare să se fie aplanat. Guvernul, pe de altă parte, a operat odată cu majorarea modificări la metodologie, atribuind și consiliilor locale dreptul să intervină în tarife acolo unde rutele sunt nerentabile, dar e nevoie mare și de transport.
Nu cred că un ministru sau orice altă instituție poate stabili tarife pentru toată țara, pentru toate localitățile și ele să fie corecte.
A explicat azi măsura ministrul Spânu. Urmarea acestei schimbări, tarifele în transportul de călători ar trebui să fie în continuare diferite, funcție de rentabilitate, necesitate și destinația rutelor de călători. Printre schimbările calitative pe care le are în vedere guvernul pentru ramuri în general, câteva mai importante anunțate astăzi de Ministerul Infrastructurii și incluse într-un program mai amplu cu denumirea de transport modern, sunt programe de sprijin pentru operatori la achiziții de noi unități de transport, altele de combatere a transportului ilicit, un sistem digital de monitorizare a rutelor și de plată a biletelor, liberalizarea prețurilor pentru unele călătorii și, dimpotrivă, reglementări mai drastice în ceea ce privește taxele operate de gări. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Sunt Ileana Giurchescu la microfonul Europei Libere. Mai multe știri, analize, comentarii găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă puteți abona și la emisiunile Europei Libere ca să le puteți asculta când și unde vreți.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
După discuțiile de marți de la Moscova cu cancelarul german Olaf Scholz, președintele rus Vladimir Putin a asigurat că țara lui nu vrea război în Europa. Dar a descris situația din regiunile estice separatiste ale Ucrainei ca genocid și a cerut rezolvarea conflictului de acolo prin procesul de pace de la Minsk. Putin a mai spus că Rusia a decis să retragă parțial trupe din vecinătatea Ucrainei și că întrevede o anumită posibilitate de a continua discuțiile cu Occidentul asupra cererilor de securitate ale Moscovei. Declarații primite cu mult scepticism la Washington de administrația Biden, dar și în multe capitale europene, mai ales declarațiile privind începerea retragerii unei părți a trupelor rusești masate în apropierea granițelor cu Ucraina. Pe fundalul acestor incertitudini, analiștii politici încearcă acum să formuleze câteva concluzii, relatează Valeriu Sela de la Washington.
Prima concluzie formulată de colectivul editorial de la Washington Post este că, citez, supraviețuirea democrației este strâns legată de geopolitică. Acest principiu îi vizează pe cei care se întreabă care este interesul național al Americii în conflict, răspunsul editorialiștilor fiind că pentru Statele Unite este important să se împiedice ca ordini democratice să fie luate cu asalt prin forță, pentru că asta creează precedente periculoase. O a doua concluzie este că, indiferent cât și-ar dori administrația să se concentreze asupra Chinei ca principală primejdie, citez, nu se poate conta că celelalte puteri ale lumii vor face loc acestei priorități. Editorialiștii spun că Putin se ascunde în spatele pretextului că alianța NATO ar fi un pericol de securitate pentru a justifica un nou imperiu rus bazat pe ideologia antidemocratică pe care el a urmat-o ani de zile. Cel mai adecvat răspuns este coeziunea, se arată în editorial care laudă administrația Biden pentru a fi contribuit la o ripostă coordonată. Articolul arată că impulsul anti-NATO al lui Putin s-ar putea întoarce împotriva lui, cu țări cum sunt Finlanda sau Suedia, putând opta pentru aderare. Autorii arată că actuala criză ar trebui să convingă Germania să-și ridice nivelul cheltuielilor militare, arătând de asemenea că dependența sa energetică față de Rusia este nesustenabilă. Toate democrațiile trebuie să-și treacă politicile ecologice pentru un filtru geopolitic, asigurându-se că tranziția la surse de energie mai curate nu creează dependență de scurtă durată față de petrol și gaze livrate de autocrații, se arată în editorial. Putin, susțin editorialiștii, încearcă să demonstreze lumii că forța militară și presiunea încă contează și este datoria politicii externe americane să facă dovada că el greșește. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org puteți citi la orice oră ultimele informații despre evoluția crizei legată de Ucraina, despre ultimele declarații făcute de înalți politicieni și despre realitatea de pe teren. moldova.europalibera.org. Ne găsiți desigur și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, YouTube și Otnoclassiki. Țările occidentale continuă să îndemne Rusia să ia măsuri concrete pentru diminuarea tensiunilor legate de consolidarea militară în apropierea granței cu Ucraina. După ce acestea au primit oricum cu scepticism anunțul Moscovei privind începerea retragerii trupelor din zonă. Nu am văzut până în acest moment nicio dovadă a acestei retrageri, declara miercuri ministrul de externe britanic Ben Wallace pentru Times Radio. Motiv pentru care nu a dispărut nici pericolul unui atac rusesc asupra Ucrainei. În acest context, se așteaptă autoritățile de la Chișinău la un eventual val de refugiați din Ucraina și mai ales sunt pregătite? Întrebări la care a căutat răspuns Diana Răilean.
Primul exod masiv de civili din estul Ucrainei cauzat de operațiunile militare din Donbas s-a produs în anul 2014. Datele cu care operează Agenția ONU pentru Refugiați arată că atunci 134 de cetățeni ucraineni au cerut azil în Republica Moldova. Anul următor au fost înregistrate 123 de cereri, iar în 2016 22 de solicitări. În realitate, numărul persoanelor refugiate ar putea fi mai mare. Ori mulți s-au adăpostit la rudele din Republica Moldova fără să fi cerut oficial azil. Într-un răspuns al Ministerului de Interne prezentat Europei Libere, se arată că Biroul de Migrație și Azil are în gestiune un centru de cazare temporară pentru solicitanții de azil și beneficiari de protecție internațională. Capacitatea de cazare este de 120 de locuri, cu posibilitatea extinderii numărului până la 250 de locuri. Avocatul Oleg Pali, director executiv al Centrului de Drept al Avocaților, de 24 de ani oferă asistență juridică persoanelor refugiate și solicitanților de azil, fiind una dintre organizațiile partenere ale Agenției ONU pentru Refugiați. În opinia lui, este puțin probabil ca Republica Moldova să se confrunte cu un val de refugiați în cazul unui conflict armat în țara vecină. În primul rând, datorită acordului de liberalizarea vizelor pe care Ucraina l-a resemnat cu Uniunea Europeană, document ce permite cetățenilor ucraineni să circule nestingherit prin UE.
Ceea ce nu era în 2014, cetățenii ucraineni nu puteau atunci fără viză să intre în teritoriul european și în situația unui cetățean ucrainean care alege unde să plece, în Europa sau în Republica Moldova, presupun că Europa va fi prioritară ca și direcție de azil. Probabil în Republica Moldova ar putea veni cei care au careva legături de familie sau sunt din Republica Moldova sau poate chiar cetățenii Republicii Moldova care trăiesc în Ucraina. Dar pe ei nu-i putem cataloga ca refugiați pentru că nu sunt cetățeni ucraineni, sunt cetățeni moldoveni.
Întrucât criza din Ucraina a atras atenția internațională, cel mai probabil Republica Moldova va fi asistată de țările vecine și de Uniunea Europeană în cazul unui eventual val de refugiați, crede Oleg Pali. Agenția ONU pentru Refugiați este una dintre organizațiile ce constant oferă sprijin în domeniu. Într-o scurtă declarație pentru Radio Europa Liberă, Sergiu Găină, de la Agenția ONU pentru Refugiați, a precizat că instituția este cu ochii pe evoluțiile din Ucraina.
Noi, la Agenția ONU pentru Refugiați, urmărim situația foarte îndeaproape. Toate acestea, situația rămâne imprevizibilă. Între timp, ONU și partenerii săi umanitari din Ucraina speră că tensiunile în curs nu vor escalada și vor fi rezolvate prin mijloace diplomatice și politice între toate părțile implicate.
Autoritățile din țara vecină, România, au anunțat că se pregătesc pentru a face față unui eventual val de refugiați din Ucraina. Ministrul de Interne de la București, Lucian Bode, a anunțat că România are pregătite tabere de primire a cetățenilor ucraineni, precizând că s-a luat în calcul inclusiv organizarea taberelor de cazare temporară. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu 10 ani în urmă se înființa Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și pentru Asigurarea Egalității, ale cărui decizii sunt obligatorii, dar pot fi contestate în justiție. Treptat, Consiliul și-a câștigat un nume, un renume și încredere în societate, declară la Europa Liberă președintele Consiliului Jan Feldman. Dovadă, a crescut numărul persoanelor care fac apel la ajutorul acestui Consiliu. S-au mulțit însă în mod îngrijorător, mai spune Feldman, și cazurile când deciziile Consiliului au început să fie anulate pe motive formale. În acest context vine apelul lansat de mai multe organizații ale societății civile care consideră că legislația pentru asigurarea egalității și nediscriminării trebuie îmbunătățită. Activiștii cer, între altele, pentru Consiliu, dreptul de a aplica și sancțiuni în dosarele investigate. Despre nevoia unor amendamente legislative care să facă mai eficientă apărarea victimelor discriminării s-a discutat și în anii trecuți. Tamara Grejdeanu s-a interesat acum ce șanse au noile propuneri ale ONG-urilor.
Lacunele legislației nediscriminare au ieșit la iveală încă în primii ani de activitate a Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, care examinează plângeri din 2012. Chiar dacă deciziile Consiliului au un caracter obligatoriu, acestea pot fi contestate în instanța de judecată. În consecință, repunerea în drepturi a unei persoane discriminate durează, remarcă activiștii. În opinia lor, anume Consiliul pentru Egalitate, care investighează plângerile cetățenilor, ar trebui și să aplice sancțiuni pentru cei care admit acte de discriminare. Iar așa cum numărul plângerilor și și respectiva deciziilor emise crește de la an la an, acordarea unor competențe noi Consiliului ar însemna și oferirea unui remediu mai efectiv victimelor discriminării. Se arată în declarația Coaliției pentru Incluziune și Nediscriminare. Cazurile pe care le examinează Consiliul scot în evidență discriminarea frecventă pe criteriul de dizabilitate, de gen, limbă, etnie și vârstă. Jan Feldman, președintele Consiliului, remarcă faptul că există și alte grupuri vulnerabile care apar mai rar în statistica instituției.
Fiecare 2 ani facem studiu unde măsurăm distanța socială și, de exemplu, noi vedem că cea mai mare distanță socială era față de persoanele din comunitatea LGBT+. Era destul de mare distanță socială față de persoanele care trăiesc cu HIV, față de foști deținuți. Dar aceste grupuri nu figurează în decizii Consiliului. De ce? Fiindcă lumea își ascunde statut, ba se teme să se adreseze, se teme efectiv să-și apere drepturile.
Jan Feldman susține că urmarea unor adresări la Consiliu și a deciziilor instituției s-a îmbunătățit situația a mii de persoane, dovadă că apărarea drepturilor trebuie cerută.
Fiecare persoană cu dizabilitate severă are dreptul la asistent personal. Și prima dată când a fost votat regulamentul cu privire la funcționarea serviciului de asistenți personali, acolo era o prevedere că pensionar nu poate deveni asistent personal. Și această prevedere afecta mii de oameni, mai ales persoanele cu copii cu dizabilități care îngrijesc copiii toată viața. Consiliul a constatat că asta e discriminare și această prevedere era schimbată. Și, de exemplu, această mică decizie despre care puțin știu a schimbat vieți a mai multor oameni.
Ce se poate face ca și problemele altor grupuri vulnerabile să capete vizibilitate? Irina Corobcenco, din cadrul Asociației Promolex, notează că activismul cetățenilor depinde de încrederea pe care o au sau nu aceștia în autoritățile publice cu atribuții în apărarea drepturilor omului. În opinia ei, este nevoie de mai multă informare și acțiuni care să îi încurajeze pe cei nedreptățiți să vorbească despre asta.
E nevoie de implicare direcționată, nișată, da? Autorităților publice, a instituțiilor media, a societății civile și a cetățenilor. Pentru că, pe de o parte, autoritățile cu societatea civilă pot să dezvolte o legislație bună, da? Dar dacă societatea nu face uz de ele, nu se întâmplă nimic. Da? Trebuie să existe și acea încredere în autorități sau în aceste mecanisme, că ele sunt funcționale și ele le vor face dreptate.
Experta Promolex crede și ea că adoptarea unor amendamente la legislația nediscriminare, care se referă inclusiv la introducerea unor definiții cheie în domeniul egalității și la mărirea unităților de personal la Consiliul pentru Egalitate, va spori eficiența mecanismului de apărare a victimelor discriminării. Solicitată de Europa Liberă, secretara de stat de la Ministerul Justiției, Veronica Mihailov, ne-a comunicat că proiectul de amendare a legislației a fost revizuit și ajustat și urmează să fie avizat de guvern și aprobat în Parlament. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Milena Onisim de la Ziarul de Gardă.
Ediția din 17 februarie a Ziarului de Gardă, citiți o anchetă despre cum o companie înregistrată Rezina, dar cu oficiu la Chișinău, este acuzată că întreprinde acțiuni de acaparare a pieței deșeurilor de metale, dominată până nu demult de compania de stat Metal Feroz, în favoarea uzinei metalurgice de la Rezina, aflată sub controlul autorităților de la Tiraspol. Guvernul de la Chișinău este acuzat că ar favoriza apariția acestui monopol după ce a trimis o scrisoare în adresa unor instituții europene solicitând reluarea exporturilor de deșeuri metalice din Uniunea Europeană către Republica Moldova. Tot mâine citiți despre cazul lui Sergiu Colesnic, un bărbat în vârstă de 69 de ani din raionul Locnița, care a decedat pe patul de spital la 3 săptămâni după ce căruța în care se afla a fost lovită de automobilul de serviciu condus de Vyacheslav Kiriac, directorul întreprinderii pentru silvicultură Edineț. De asemenea, în paginile ziarului de mâine, găsiți un interviu cu Dorin Popescu, proaspătul președinte al Uniunii Avocaților, unde am discutat despre reforma justiției, corupția din justiție, activitatea judecătorilor, procurorilor și avocaților, dar și despre dosarele de rezonanță pornite în ultimele luni de organele de drept din Republica Moldova.
Cu revista presei ne apropiem de final. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile.
Aici Radio Europa Liberă.